radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Brangus Marijos radijo klausytojai, su šventuoju viešpaties užgimimu sveikinu jūs, kunigas Artūras Kazlauskas, iš Kauno Marijos radijo studijos. Šitos dienos pažymėtos viešpaties užgimimu yra ypatingos. Jos skelbia apie didelį įvykį ne tik krikščionims, bet ir visam pasauliui. Nes Jėzuje mes vis kitaip bandom pamatyti ir patį žmogų, ir patį pasaulį. Jėzuje pasimato ir visai kitos prasmės ir visai kitos vertybės. Jėzus yra tas, kuris mum parodo Dievą, tas, kuris parodo žmogų. Nuo advento pradžios mes ruošėmės viešpaties užgimimui, bet iš tiesų adventas jis dalyjamas į dvi dalis ir mes ne kaip nors švelniai, tyrai, jaukiai mastom apie tą užgimimą ėdžiose, bet iš tikrųjų mastom apie tą rimtą įvykį, apie vieno asmens gimimą žmogumi, gimimą Betliejuje, apie žmogų, kuris pakeitė pasaulio veidą, apie žmogų, kuris pasirodo yra Dievas tapęs žmogumi, apie žmogų, kuris turi įvairiausius vardus, Senajame testamente kalbėtus, bet apie žmogų, kuris patyrė mirtį ir prisikėlimą. Apie žmogų, kuris įžengė į dangų ir vėl, kaip sako mūsų tikėjimo išpažinimas, vėl sugrįžti teisti pasaulio. Adventas iš tiesų kalba pirmiausia apie tą prieš 2000 metų Betliejuje gimusį žmogų, Dievą tapusį žmogumi, kuris pasaulio laikų pabaigoje ateis teisti pasaulio. Adventas kalba apie mūsų ateitį, apie mūsų viltį, apie tai, kad Dievas ateis ir viską perkeis. Apie tai, kad pasibaigs žmonių viešpatavimo metas ir prasidės Dievo viešpatavimo metas. Čia labai svarbu prisiminti, kad krikščionys laukia ne pabaigos, bet tikslo. Ir todėl krikščionys meldžia ne, kad viskas baigtųsi, bet kad pasiektume pagaliau tikslą, kad šitas tikslas būtų kaip laivui uostas. Štai kodėl mes, mąstydami ir apie savo mirtį, o ji yra labai rimtas mūsų gyvenimo įvykis, kiekvienas gimusysis patirs mirties valandą, tai net ir apie mirtį mes kalbam kaip apie tikslą, kaip apie ateimą į savo tikslą. Ir todėl mums mirtis nėra kažkokia juoda, kaip kai kas sakė, mūsų mirtis yra ne juoda, bet violetinė, mąstydami apie liturginę spalvą. Jie kalba ne apie duobę, bet apie ateimą į tėvo namus ir apsikabinimą tėvo ir sūnaus, tėvo ir dukros Jėzuje. Tai tas pirmasis advento laikas, jis iš tiesų buvo mąstyti apie tuos labai labai rimtus mūsų gyvenimo dalykus. Apie tikslą. Apie tikslus, į kuriuos keliaujam. Ir paskui nuo 17 dienos, gruodžio 17, pradedam žiūrėti į pirmąjį viešpaties užgimimą. Apie tą ateimą kūdikiu Betliejaus grotoje. Kūdikį paguldytą ėdžiose. Iš tikrųjų, tas viešpaties užgimimas ėdžiose jis kalba apie tą Dievą, kuris ateina labai paprastai, labai tyliai, labai ramiai, neišgąsdindamas. Tas 7 dienas iki viešpaties užgimimo iškilmės mes vis skaitėm apie pačias įvairiausias gimimų istorijas. Apie Simpsoną, apie Joną. Štai tie kitų kūdikių gimimai, jie labai svarbūs mąstyti apie tai, ką reiškia, kad kūdikis gimsta. Mąstyti apie tai, kad Dievas susitapatina su mumis ir gimsta iš moters. Mąstyti apie tai, kad kiekvienas kūdikis tai yra vilties ženklas. Mąstyti apie tai, kad kiekvienas kūdikis yra ženklas, kad Dievas nori pasaulio ateities Todėl, kai kūdikių mažiau arba kai kūdikiai negimsta, Senasis Testamentas vis mąstydavo apie Dievo prakeikimą, apie Dievo nusigrėžimą, apie Dievą, kuris nenori ateities, apie Dievą, kuris nenori ne tik giminės ateities, bet apskritai žmonių giminės ateities. Bet štai mes Jėzaus gimime matom apie Dievą, kuris nori ateities. Ir štai šitas Dievas tapęs žmogumi yra mūsų ateitis. Kūčių vakaras arba ta vigilija, tas budėjimas, šį kartą mus sukviečia ne į bažnyčias, kaip pavyzdžiui Velykų naktį, arba kaip pavyzdžiui Sekminių naktį. Bet Kalėdų išvakarėse mes visi sukviečiami prie stalų savo namuose. Kažin ar ne čia labai gera aliuzija, labai geras kvietimas mums į tai, kad mūsų namai yra vietos, kuriuose gimsta Viešpats. Primamas gimdymas, gimimo įvykis. Mūsų namai, mūsų stalai, mūsų šeimynos, mūsų bendruomenė, ta namų bažnyčia, apie kurią kalbam, namų šventovė. Kūčių stalas, jis iš tikrųjų kalbina mus, kad susibūrę į draugę mes sugebėtume priimti Dievą į savo namus, į savo gyvenimus. Man visada prisimena Vaižgantas, rašantis apie kokį nors namą. Jis tiesiog namą vadina gyvenimu. Namas tai gyvenimas Vaižgantui. Tai tie mūsų namai, tai mūsų gyvenimai. Ir čia prie kūčių stalo susėdus, kartu su savo šeimyna, kartu su savo artimaisiais, mes iš tikrųjų turim prisiminti, jog Dievas turi ateiti į mūsų namus, jis turi būti priimtas, ne taip kaip tenai Betliejaus apylinkėse. Kai Marijai atėjus laikui gimdyti, ji nebuvo priimta su savo Juozapu, nebuvo vietos. Mes labai dažnai irgi savo namuose tiek turim visko, kad nėra vietos Dievui. Bet čia kalbėti apie Dievą, tai labai gražu, mes galim mąstyti pačiais įvairiausiais dvasiniais simboliais apie ką reiškia priimti Dievą, ir apie maldą, ir apie tą budėjimą, ir apie pareigų, krikščioniškų pareigų atlikimą, ir apie liudijimą Dievo, štai kaip atrodytų priimti Dievą. Bet čia kur kas kuklesnis Dievo priėmimas, kuris turbūt didesnis iššūkis. Tai prie mūsų kūčių stalo pasisodinti vargetas. Man paskutiniu metu vis skamba popiežiaus Pranciškaus žodžiai pasakyti kažkokią progą. Sako, aš niekaip negaliu suprasti, kaip krikščionys gali ramiai sėdėti prie stalų ir valgyti, kai daugybė jų brolių ir seserų neturi ko valgyti ir vaikščioja po šiukšlynus rinkdami maistą. Ir aš nelabai suprantu, kaip krikščionys gali ramiai miegoti savo lovose, kai prie jų namų durų guli benamiai ir šala. Tas popiežius Pranciškus, prie kurio veržėsi minios, italų sociologai pastebėjo, kad Romoje padaugėjo žmonių su Pranciškaus atėjimu į Petro įpėdinių krėslą, į Petro įpėdinių katedrą. Bet popiežius Pranciškus yra labai nepatogus, jis kalba labai rimtais klausimais. Ir iš tikrųjų, aš išgirdęs šitą aliuziją popiežiaus Pranciškaus į negalėjimą ramiai valgyti, negalėjimą ramiai miegoti, aš pradėjau mąstyti, o ką aš galėčiau padaryti šitą prasme. Ir šiemet, aišku, per kūčias buvo gražių idėjų pasikviesti, aišku, ne į savo namus, bet į namus tų, kurie mane kviečia valgyti kūčių vakarienės, pasikviesti kažkurį vieną ar kitą vargetą, bet aišku, neišdrįsau. Neišdrįsau dėl tų pačių žmonių, neišdrįsau dėl to, kad sunku būtų ieškoti. Kalbu Kalėdų antrosios dienos rytą apie šitos dalykus, grinai ruošdamas ir savo širdį, ir visų klausytojų, brangus Marijos radijo klausytojai, visų jūsų širdis kreipiu į ateinančių metų Kalėdas Dievui leidus, jei mes jas švesim. Apie tą vigiliją prie stalo, apie tą budėjimą prie kūčių. Ar mes iš tikrųjų pajėgsim atverti savo namų duris ir tuo pačiu širdis ir pasikviesti Kristų, kuris susitapatina su tais vargingiausiais? Neatsitiktinai juk sakoma, ką padarėte vienam iš mažiausiųjų mano brolių, man padarėte. Tai yra rimtas posakis. Tai yra rimtas kvietimas mums. Ir man kažkodėl visada įstringa, kai mastau apie šitos vargetas, įstringa vilties žinia apie paskutinį jį teismą. Evangelijoje pagal Matą yra pasakojama paskutinio teismo scena apie tai, kaip Jėzus surenka prie sosto avis ir ožius ir juos padalina. Ir tarė karalius, eikite šalin, nepavalgydinote, nepagirdėte, neplankėte, neprengėte. Mes tavęs nematėme, karaliau, ko nepadarėte, mažiausiam nei man nepadarėte, mes nematėm tokių. Dievas susitapatina su šitais vargetom. Ir man labai jautrus tas ir atrodo daug šviesos ir džiaugsmo teikianti idėja, kad mes paskutinio teismo valandą pirmiausia būsim klausiami apie tai, kiek padarėm gero. Štai apie mūsų gerus darbus bus klausiama pirmiausia. Paskui apie tai, ko nepadarėme, nors galėjome padaryti. Ir kažkas juokauja, kad galiausiai, tik paskiausiai bus klausima apie mūsų nuodėmes. Ir yra linkėjimas, kad mūsų gerų darbų šviesa apšviestų mūsų nuodėmių tamsybės. Tas mūsų gerumas, tas mūsų geradarimas, bet tai ypatingai susiję su šventėmis, ir ypatingai su štai šituo įvykiu Dievo gimimu Betliejuje, Jėzaus gimimu tvarte, nepriimam kitų. Žinoma, čia šitie piemenys, kažkurie tyrinėtojai kalba apie piemenys kaip apie piktus, apiplėšinėjančius netgi, apie tuos negerus žmonės, kurie sugrūdusių širdžių žmonės, kurie apleisti visų, bet jiems reikia prižiūrėti piemenis. Mes kažkaip tuos piemenis vis nusipiešėm kaip geručius, mielus piemenukus, kurie naktimis būdi, kuriems gerą naktį, jie svajokliai, poetai, žiūri į žvaigždes ir jiems nieko netrūksta. Jiems šalta, jiems trūksta valgyti, todėl, sako, tie piemenys apiplėšinėdavo praeivius keliaujančius, nes jie blogiečiai, pavojingi veikėjai. Aišku, turbūt tarp jų buvo ir labai gerų, ir labai šviesių, ir iš tikrųjų poetų. Ir žinoma, jeigu skaitlingų šeimų vaikai, ankstesniais laikais, šiandien turbūt Lietuvoje daugiau vaikai nebe prižiūri savo tėvų kaimenių ir negano nei avių, nei ožių, nei karvių, bet dar sovietiniais metais mes žinom, kad tie vaikai iš gausių šeimų globodavo savo tas kaimenes ir tiesiog rūpindavosi arba kolchozų kaimenes. Šiandien truputį kiti būdai. Nors tiesą pasakius, mačiau ir piemenis, kurie ir šiandien tas gausia savis po milžiniškas pievas globoja. Tai štai jie tie pirmieji. Jėzus gimsta tarp šitokių žmonių, kurie ne visada tyri, ramūs, švarūs, kvepiantys. Popiežius Pranciškus vėl neatsitiktinai turbūt mes katalikai šitą kai kurie labai mylimo, kai kurie labai nekenčiam. Jis pradeda kalbėti baisius dalykus pirmosios savo kalbos krizmos mišiose per praeitas Velykas. Jis kunigams sakė, reikia, kad ganytojai kvepėtų savo avimis. Kitaip bus blogai, kitaip mes nebūsim tuo, kuo turim. Tai štai, žinoma, šitie žodžiai yra nepatogūs, mes norėtume kvepėti geriausiais kvepalais ir ponų rūmais, bet čia tos tie paprasčiausi, niekingiausi žmonės. Šiemet aš pradedu mąstyti ir apie tai, kad pavyzdžiui, Lietuvoje yra kunigų, kurie dirba su alkoholikais, su narkomanais, bet nėra kunigų, kurie dirbtų su prostitutėmis, kurių pilna, nors nesimato. Kaip pavyzdžiui, kokiose Italijose ar kitur, kur kunigai iš tikrųjų pradeda dirbti, seniai dirba su štai šitais, arba su narkomanais, gatvėse eidami ieškoti, arba kunigai, kurie iš tikrųjų kvepėtų ir šitokiais kvepalais, ir šitokia smarve. Kaip tas Jėzus, kuris gimsta Betliejaus prieigose kažkur kažkokiai grotoj tarp piemenų. Neatsitiktinai paskui mes giedosim, jog jis yra tikrasis ganytojas. Reikia juk Jėzui ganytojui gimti tarp ganytojų. Čia mūsiškis kvietimas būti susirūpinusiais ne tik savimi, ne tik savo namais, ne tik savo švara tvarka. Žinoma, kviesdamiesi į kalėdų pietus ar į kūčių vakarienę, mes šitiem vargingiausiam žmonėm turėtume padėti labai rimtai ir aišku, nuprausti po savo dušai savo voniose. Ir aišku, duoti naujus drabužius. Ir aišku, paskui dar įdėti maisto, jeigu negalim pasilikti kartu. Čia didelis iššūkis. Niekas nesakė, kad lengva, kad tai paprasta. Vakar, kaip ir daugybė kitų kalėdų, Šventojo Egidijaus bendruomeniai, kurios Lietuvoje tikriausiai nėra, nes bent aš, arba bent jau aš negirdėjau, Šventojo Egidijaus bendruomeniai susibūrusi Romos už Tibrio arba Užupio rajone, ji jau daugybę metų Marijos Užtibrio bazilikoje suruošia kalėdų pietus. Ir šitie kalėdų pietus iš tikrųjų yra ruošiami vienoje gražiausių Romos bazilikų, pačioj bazilikoj. Sustatomi stalai ir vargetos iš visos Romos ten sukviečiami bent vieną dieną pasijusti žmonėmis ir valgyti rūmuose, Dievo namuose. Vieną kartą ir popiežius Benediktas XVI dalyvavo šitokiuose kalėdų pietuose. Iš tikrųjų, kalėdos, jos turėtų mums kalbėti kur kas daugiau nei kalba. Jos per daug švelnios, per daug ramios, per daug malonios, per daug šiltos. Jos turėtų kalbėti apie realybę. Dievas tampa žmogumi ir ateina gyventi kaip žmogus. Ir kas juokingiausia, ne kaip ponas ar karaliaus princas, bet kaip vargingų žmonių vargingas sūnus, kuriam nebuvo vietos užeigoje.
Thank you.
Brangus Marijos radijo klausytojai, iš Kauno studijos kunigas Artūras Kazlauskas ir katechezė apie Kalėdas krikščioniškai. Mes pirmojoje mūsų pokalbio dalyje kalbėjome apie tą viešpaties užgimimo kontekstą, apie tai, kas iš tikrųjų supa mūsų Kalėdų iškilmę, mūsų vieną šviesiausių, ramiausių, maloniausių švenčių. Bet iš tikrųjų Kalėdos, kaip ir visa krikščionybė, jos yra sunkus reikalas, kietas riešutėlis ir sunkus uždavinys. Mes negalėtume mąstyti tik tais šviesiausiais dalykais. Nėra gerai. Aš savo studentus visada šiurpinu, sakydamas apie tai, kad pavyzdžiui švenčiausiasis sakramentas ar tabernakulis bažnyčioje yra blogai. Tai yra vienas baisiausių dalykų, kas yra mūsų bažnyčios. Ir jie išpūtė akis, klausė, kaip tai, juk tai viešpats su mumis, juk tai viešpaties palapinė, jis pasistatė. Ir štai aš visada sakau, bet juk švenčiausiojo sakramento turėtų nebūti, jis turėtų būti visas suvalgytas. Bet pasirodo nesuvalgytas. Pasirodo, kad yra daugybė žmonių, kurie serga ir todėl neateina valgyti. Įkalinti, todėl neateina valgyti, išvykę, todėl neateina valgyti, turi reikalų, todėl neateina valgyti, užmiršę, todėl neateina valgyti, nenori, todėl neateina valgyti. Jis skelbia apie tai, kad bažnyčioje nėra gerai. Jis skelbia apie tai, kad kai kurie jo nevalgo, todėl jis yra paliekamas visiems tiems, kurie nevalgo. Ir todėl skelbia apie tai, kad bažnyčioje nėra gerai. Bažnyčioje yra ir skaudžių dalykų, blogų dalykų, liūdnų dalykų. Ir švenčiausiasis sakramentas visų pirma bažnyčioje yra laikomas šitiems, kurie neateina valgyti. O kadangi jis laikomas jiems, todėl yra kviečiama adoruoti ir melstis pirmiausia už tuos, kuriems laikomas. Dėl kurių jis čia yra? Todėl švenčiausias sakramentas negali nuraminti ar paguosti ar pasakyti, kaip viskas tvarko. Jis priešingai, jis turi kviesti į supratimą, kad kažkas ne taip, kažką reikia keisti. Tu, kuris valgai, tu, kuris esi prieš švenčiausiai sakramentą, tu kai ką turi padaryti, kad šito švenčiausio sakramento būtų palikta mažiau ir kad visiškai neliktų, kad visi maitintųsi, kad visi būtų psotus juo. Čia turbūt kai kas panašaus į mano italų šeimyną, viena mano mylimiausių šeimynų su daug vaikų ir bet ne tik savo, bet ir rusiukų ir afrikiečių, tai jie kaime viename gyvena netoli Milano. Ir jie sako, kunigė Artūrai, labai nesmagu melstis prie stalo. Tai yra vienas nemaloniausių dalykų, ką mes darom. Ir aš staiga, kaip tai, melstis prieš valgį, nesmagu. Taip sako dėl to, kad mes prieš valgį turim prisiminti tuos, kurie neturi ką valgyti. Ir tai labai nemalonu. Mūsų stalas yra pilnas, kupinas į skaniausių patiekalų, o kai kurie neturi ką valgyti. Ir tai mums visada užmina ant kojos. Ir aš paskui supratau vieną dalyką, ką jie daro. Jie įsivaikinę Rusijos vaikų namuose, kažkokio kaimo vaikų namuose, tris mergaitės, merginas šiandien, turbūt jos jau suaugusios. Ir visas vasaras tos trys merginos jos praleidžia ten, tam italų kaime. Paskui, žinoma, grįžta į savo Rusiją mokytis. Ir paskui Afrikoje jie turi keletą vaikų, su Afrikos vaikais yra lengviau, jie yra įsivaikinę vaikus, kaip italai vadina, per distanciją, per atstumą. Jie siunčia pinigus ir jiems misionieriai duoda valgyti, mokina, gyvenimą padengia. Štai šitokį būdai, kai šita šeimyna bando kažkokiu būdu nuraminti savo sąžinę, savo dūšę, savo tą iššūkį, kurį teikia malda ir kurį teikia malda prieš valgį. Arba malda prieš švenčiausiai sakramentą. Iš tikrųjų, krikščionybė yra sunkus reikaliukas ir nepamirškim, nepasitikėkim tuo Kalėdų švenčių ramybę, tykumu, malonumu. Kalėdos kalba kur kas rimtesnius ir kur kas sudėtingesnius klausimus. Kalėdos yra švenčiamos ne todėl, kad tą dieną gimė viešpats Jėzus ir jūs tai turbūt, mėly klausytojai, puikiai žinote. Kalėdos yra švenčiamos saulės grįžimo dienomis. Tada, kai pradeda naktis trumpėti ir diena ilgėti. Štai ta saulės grįžimo diena ir prasideda mūsiškė šventė. Ir tai nieko nėra keisto. Beveik visose religijose yra šitaip. Kažkada Mozė kažkokiai šventėj Pesach davė naują prasme Paschą, viešpaties perėjimą. Sena šventė tapo nauja šventė, viešpaties perėjimo šventė. Paskui, kai jau atkeliavo į pažado žemę, tas viešpaties perėjimas tapo visiškai kita šventė, jų perėjimo, ne tik Dievo perėjimo šventė. Paskui, kai pasižiūrėjo vėl į istoriją, vėl kita šventės prasmė, mes perėjome raudonąją jūrą. Šitas perėjimas angelo naikintojo kažkada Egipte tapo visai kita šventė. Ir krikščionys paskui senai saulės grįžimo šventei pagoniškose valstybėse davė naują prasmę senai šventei. Kristus gimė, jis yra tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir jie atėjo šį pasaulį, šitaip gieda savo prologe apaštalas evangelistas Jonas. Jie atėjo šį pasaulį. Neatsitiktinai štai šitomis dienomis, kai mes pradedam švęsti viešpaties užgimimo šventę, naktis trumpėja, diena ilgėja. Krikščionys save vadino apšviestaisiais, lotynizuotai iliuminatais. Čia drįstu priminti kažkada bestseleriu buvusi ir ant visų lūpų buvusi Deino Brauno romaną Angelai ir demonai, kuris sukėlė šoką daugybei, paskui kai kurie bandė uždrausti filmus, kurie... Deinas Braunas realius dalykus, jis sumaišydamas su pramanais iš tikrųjų padaro didelį efektą. Bet aišku, Deino Brauno romanai nėra tokie įdomūs dabar, nes jie visi ant vieno kurpaliaus sukalti, tai nuobodus veiksmas vyksta visada vienodai. Bet Deinas Braunas pasiskolino labai svarbų dalyką. Tame romane yra slapta bažnyčios priešų organizacija, vadinama iliuminatais, kuri nori sunaikinti bažnyčią. Bet iš tikrųjų iliuminatai yra krikščionys, apšviestieji. Štai ką reiškia išvertus iliuminatai. Bažnyčios tėvai sakė, kad pakrikštytas žmogus yra iliuminatas. Pakrikštytasis yra apšviestasis. Tas, kuris mato visą Kristaus šviesoje, tas, kuris gyvena Kristaus šviesoje. Šita Kristaus šviesa jį apšviečia. Ir neatsitiktinai liturgijoje mes turim tris Eucharistijas, beje, per Kalėdas. Kunigai vienintelį kartą metuose turi teisę celebruoti trejas mišes vieną dieną. Paprastai kunigai gali celebruoti tik vieneres mišes, dviejas mišes, jeigu yra labai svarbus reikalas, ir trejas mišes su vyskupo leidimu. O per Kalėdas jie švenčia trejas mišes ir vienintelį kartą metuose bažnyčia jam duoda dovaną, gali netgi trejas stipendijas gauti kaip kalėdų dovaną. Žodžiu, Kalėdos yra dovanų metas. Bet štai šitos trys liturgijos, trys eucharistinės liturgijos švenčiamos naktį, ryte ir dieną, skelbia tos šviesos, kuri gimė Betliejuje, progresą. Naktį mes skelbiam apie tai, kad užgimė šviesa. Kai šviesa yra užgimstanti, reiškia, ji apšviečia tik nedidelį plotą, tik nedaug. Tai štai tą naktį mes išgyvenam Jėzaus gimimą ir apšvietimą, ne tos grotos, tų piemenų, štai tik tą apylinkę mažą, kaip naktį mažytė šviesa apšviečia nedaug. Ji yra mažytė šviesa. Paskui ryte mes kalbam, kad pasirodo šita užgimstanti šviesa, ji pradeda dieną, prasideda kai kas naujo. Ryte mes skelbiam apie aušrą, kuri skelbia naują laiką, naują erą. Pasirodo šita švieselė apšviečia ne tik mažytę apylinkę, ne tik piemenis, ne tik grotą, ne tik Mariją su Juozapu, ne tik tuos du tradicinius gyvius, asilą ir jautį, bet ji pradeda dieną, ji pradeda naują erą, naują laiką. Ir štai dieną mes švenčiam kaip Kristaus šviesos užtvindyta visą pasaulį, visą egzistenciją. Čia man šiemet atėjo kažkodėl nušvitimas, kaip tikram iliuminatui, apie tą pasaulio sukūrimo istoriją. Visada aš mąstydavau, kad tai buvo primityvumas kalbėti apie šviesos sukūrimą be saulės. Žinot, pradžios knygos pasakojime, Dievas pirmiausia sukuria šviesą, o paskui po trijų dienų sukuria saulę. Ir aš mąsčiau, kad tai yra primityvus kosmologinis ženklas. Bet iš tikrųjų ne. Ta šviesa, kurią Dievas pirmiausia sukuria, ji yra būtina ir ji yra visai nesusijusi su Saulė. Ji yra dieviška šviesa, kurią Dievas dovanoja. Netgi šito Saulės šviesoje, be dieviškojo apšvietimo, be dieviškosios šviesos, pasaulis atrodo kitaip. Reikia kitos šviesos, kaip sakytų evangelistas Jonas, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jie atėjo šį pasaulį ir jį yra Kristus. Taigi Kristaus šviesoje net Saulės nušviestas pasaulis yra tikrai kitoks ir tikrai kita šviesa nušviestas. Tai štai šitos trys mūsų mišios, jos skelbia apie tą šviesos progresą. Ir man kažkaip atrodo, kad mes turėtume susimastyti labai rimtai apie mūsų antropologiją ir apie mūsų prigimtį. Kažkas yra skelbęs apie tai, kad kūdikiai yra nekalti, tyri, geri, o vienas spektaklis tikriausiai blogas, neįdomus, negražus spektaklis, nes pavadinimas yra, manyčiau, neteisingas, tik kūdikiai gimsta dori. Atseit suprask, tik kūdikis gali būti doras, o suaugęs ne. Ir aš manau, kad kūdikiai negimsta dori. Kūdikiai gimsta tokie, kokie gimsta, palaipsniui pasirodo visi gyvuliškai žmogiškos prigimties dalykai, nesitiktinai žmogus yra sukurtas iš žemės, tai yra iš kažko kito, jeigu Darvinas arba evoliucijos teorija yra teisinga, tai iš kažkokio gyvio mes išsivystėm ir tada, kai pradėjo mąstyti apie Dievą, tapom iš tikrųjų žmonėmis. Tai mumyse yra tie žmogui netinkantys dalykai ir mes palaipsniui, diena po dienos, metai po metų turėtume tobulėti, tai yra tobulinti save. Nesitiktinai šventasis Benediktas savo vienuoliams liepia kiekvieną kartą kovoti su vienu dalyku, kuris tau netinka, ir kiekvieną kartą kovoti, ugdyti vieną dalyką, kurio neturi, bet reikia. Net jeigu Benediktas savo vienuoliams liepia tobulintis, reiškia mes nuo mažens iki senatvės Dievui leidus turim tobulinti save ir kaip ta šviesa ateinanti, apšviečianti pradžioj mažytai, paskui apima visą pasaulį, taip mūsų dorybės, jos turi būti ugdomos ir perimti. Ir štai šita idėja, man atrodytų, kad ji leistų mums susimastyti apie mus pačius, kodėl mes dar turim ydų, nedorybių ir kodėl mes nesam tokie, kokie turėtume būti. Matyt, per mažai leidžiam šitai Kristaus šviesai dirbti mumyse, veikti mumyse ir keisti mus. Mes turėtume įsileisti ją į širdį ir tegul ji keičia mus ir kuo labiau keičia. Kiekvienas, kuris šiandien atrodo švarus, tyras žmogus, jis pats tokiu netapo, jis leido Dievui veikti. Jis priėmė Dievą ir šitas Dievas jį keitė. Jis nuo žmogiškos prigimties, nuo gimimo iš motinos, jis buvo toks pat, kaip ir mes visi. Nedoras, o paskui tapo doru, tiesiog leisdamas viešpaties šviesai veikti, viešpaties jėgai mus keisti. Brangus Marijos radio klausytojai, artėja prie pabaigos mūsų katechezėje apie kalėdas krikščioniškai. Kalėdos tai Kristus. Mes, aišku, šitaip negiedam per kalėdas, kaip per Velykas, mes sakom, Pascha nostrum Christus est, mūsų Velykos tai Kristus. Bet iš tikrųjų įmanoma švesti kalėdas be Kristaus. Ir daugybė žmonių taip daro, tai dovanėlių, tai gražių švieselių, tai eilinio baliaus diena. Mano viena draugė sako, kad aš labai nelaukiu advento dėl to, kad adventas tai yra balių metas ir paskui tiesiog pavargsti nuo tų balių. Visur šventi mokyklose, darbovietėse, vyro darbovietėse, mano darbovietėse, žodžiu, dar gimtadienį. Tai štai tas nuovargis ir paskui nesinori švęsti. Jeigu Kristus ateina, visada yra didelė šventė. Tik nepamirškim, kad Kristus ateina kviesdamas mus apščiai gyvenimo turėti. Ir linkiu, kad kiekvienas mes šitaip galėtume gyventi. Kasmet kažkaip kalėdos nušvinta visiškai kitom švies, visiškai kita šviesa, apšviečia kažkokį tai kampą, kurio vis nematai. Tai šiemet man kažkodėl Kristaus karaliaus iškilmės proga nušvito vienas svarbus dalykas. Prisimenat, Kristus pakabintas ant kryžiaus. Žmonės stovi, žiūri, tyčiojasi. Ir Jėzui siūlomi patys svarbiausi dalykai. Seniūnai, kitus gelbėdavo, pats įsigelbėk. Kareiviai šaipos ir sako, jei tu Dievo sūnus nuženk nuo kryžiaus. Vienas iš nukryžiuotųjų žmogžudžių Jėzui sako, jei tu Dievo sūnus išgelbėk save ir mus. Jėzui siūloma tris kartus pats svarbiausias dalykas – išsigelbėti. Išnešti kailį bet kokią kainą, žiūrėti tik į save, rūpintis tik savimi. Juk šito mes labiausiai mokinam visus ir mes einam paskui laimėtojus. Jėzus pasirenka mirtį. Tai yra, jis žiūri ne į save, bet į mus. Jis rūpinasi ne savimi, o mumis. Jis gelbsti ne save, o mus. Šitaip Jėzus skelbia apie Dievą. Jis rūpinasi ne savimi, o mumis. Ir čia turbūt didžioji kalėdų žinia. Dievas tampa žmogumi, nes jam rūpi ne jis pats, o mes. Štai kodėl ateina ramybė ir džiaugsmas. Mes esam Dievo dėmesio centre. Gražių, šviesių Viešpaties užgimimo iškilmių, broliai ir seserys, ir Viešpaties šviesos naujaisiais metais.
Apie kalėdas krikščioniškai kalbėjo kunigas Artūras Kazlauskas.
Girdėjote laidą Katechezė.